vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Kā žurnālisti pieņem lēmumus, par ko stāstīt? Kā stāstīt? Cik daudz pozitīvā, cik negatīvā rādīt pirms vēlēšanām? Žurnālisti nereti saņem pārmetumus par neobjektivitāti, īpaši jau, ja rakstītais nav sakritis ar lasītāju uzskatiem. Bet vai uzticēšanos medijiem var stiprināt atklātība? Kā tad redakcijas strādā? To šodien skaidrosim mēs, Ieva Zeiza un Māra Jansone. Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika pirms jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām ir uzsācis rīkot atklātas redakcijas sapulces, lai cilvēki var redzēt, kā tiek izvēlēti temati un arī padalītos ar kādu sev zināmu informāciju. Tagad pirms vēlēšanām atvērtās sapulces bijušas Daugavpilī, Rīgā būs arī Rēzeknē. Šodien Mediju anatomijas studijā ir Baltika redaktore Sanita Jemberga. Sveika!
Labdien!
Un arī Reček redaktore Evita Puriņa. Sveika!
Labdien!
Kā tad dzima tā ideja par atvērtajām sapulcēm? Kāpēc cilvēkiem būtu jāzina, kā jūs tur redakcijā izlēmjat, par ko rakstīt, ko nē Sanitam?
Pats sākums jau ir nevis pagājuši gadu, bet pirms diviem gadiem, kad mēs atvērām Daugavpilī redakciju uz ielas, teltī, jo pirmkārt tā bija iespēja visātrāk savākt informāciju, kas mums bija interesanta, uzklausīt viedokļus un otrais redzēt, vai Latvijā tas vispār strādā. Un tā pirmā reakcija bija mums pašiem ļoti pozitīva, jo cilvēki nāca, runāja vietējiem medijiem, stāstīja par vietējām problēmām un mums nāca stāstīt par problēmām, par kurām vietējais medijas nevar uzrakstīt. Tāpēc, ka viņas ir vai nu par lielu, kur viņi nespēja pacelt, tur dārgie mēru dzīvesveidi vai tur domas kremlinizācija. Un mēs iepazināmies ar šo pilsētu un ar cilvēkiem. Un mēs iepazināmies ar aktīvistiem visu pirms, mēs iepazināmies ar pozīciju, ar opozīciju, iepazināmies ar parastiem cilvēkiem un sāk veidoties kaut kādas attiecības un uzticība. Un līdz ar to atvērtās redakcijas sapulces ir otrais solis šoreiz Rīgā, Rēzeknē un Daugavpilī, jo šīs trīs pilsētas no mediju viedokļa ir diezgan bezcerīgas. Viņās neatkarīgu mediju, dīvainā kārtā, bet faktiski nav. Ir sabiedriskais medijs Rēzeknē, ar izbraukumiem uz Daugavpili, ir mazā čaika Daugavpili, un Rīgā ir visi nacionālā medija. Bet nav Rīgas medija, kas interesētos par šo pilsētu, bet tā fragmentāri paskatās, kaut kāds skandās, kaut kas notiek labi, tad kaut ko izdarīs. Un mēs atvērām redakcijas sapulces pirmkārt, lai cilvēki redz, kā mēs lemjam. Lai viņi gūst atbildes uz jautājumiem, kāpēc mēs izvēlamies to tematu vai citu tematu. Otrais, žurnālistam ir jābūt pieejamam. Tu nevari informēt par šo sabiedrību, ja tu neesi pieejams, ja tev nevar pienākt klāt un izstāstīt kaut kādas lietas. Un trešais ir vienkārši pašiem interesanti izskaidrot žurnālistiku, jo šobrīd ir tāds liels apjukums, tur liekas katrs instagramers, tur katrs influenceris var stāstīt. Jā, var, tikai žurnālistika atšķirās no influenceriem, un to arī ar tām sapulcēm var parādīt. Mums jau vispār patīk eksperimentēt, līdz ar to arī staisni skatās, kā būs.
Mediju anatomija raidījums ir tāpēc, lai skaidrotu mediju darbu, un mēs arī gribam skaidrot savu darbu, jo skaidrs, ka Rebaltika neraksta par patīkamām tēmām, un bieži vien mēs saņemam visādus jautājumus, tur uzbrukumus, jautājumus, un mēs redzam, ka tas pieprasījums skaidrot, kā žurnālists strādā jau ir, un tas ir vēl viens solis, lai to darītu, un man liekas, ka mēs arī redzējām, ka tas bija veiksmīgi un, jā, noderīgi.
Bet, Sanit, tu pieminēji trīs pilsētas, kurās nav mediju. Savu vietējo mediju, bet Latvijā ir tikai trīs pilsētas, kur ir problēma ar saviem vietējiem medijiem?
Latvijā droši vien varētu skaitīt pilsētas, kur nav problēma ar vietējiem medijiem, un dažas tādas ir. Es varu piesaukt savu mīļo Kuldīgu piemēram, kur patiešām nav problēma ar vietējiem medijiem, jo tur ir laba avīze un ar visu internetu izdevumu un rādio, tur ir ok, bet mums pēdējās nedēļas laikā pēc šīm atvērtajām redakcijām, un es runāju tikai par pēdējo nedēļu, protams, visur uzpaldu ogre. Vienalga brauc, kur gribi, kāpēc jūs netaisiet ogrē, jo tas ir tik redzam bezcerīgs gadījums. Salaspils.
Jēkapils.
Jēkapils. Tikko Limbaži. Un cilvēki saka, es esmu gatavs jums palīdzēt, es pat savākšu priekš jums tur informācijas pamatus, tikai lūdzu brauciet pie mums un dariet to pašu šeit. Tā kā problēmas mums ir lielākajā daļā vietvaru, kur vairs nav spēcīgu vietējo mediju, un nav mums viņu dēļ ekonomiskās situācijas pakāpeniski iznīkstotām sākotnējā avīzītēm, kuras nu, nevarēja pielāgoties internetam un beigās cilvēku paradumam nemaksāt par žurnālistiku. Un tā tas pakāpeniski ir izdudis, bet mēs nevarējām atstāt Rīgu, Rēzekni un Daugavpili, jo pirmkārt, Latgale nevar būt prioritāte tikai vārdos. Un reiz 5 gados atcerēties, ka viņi tur atrodas, ja mēs tur sākām braukt, mums ir zinām pienākumi pret šo pilsētu, arī tagad arī pret otru, pret šiem cilvēkiem. Mums nav nekas tur jāmaina. Jāmaina ar cilvēkiem, kas tur dzīvo. Bet mums ir jāizstāsta, kas tur ir noticis un kas tur notiek. Un tas ir tas, kas ir mūsu pienākums. Bet, protams, ka es domāju, ka mēs varētu pirms katrām pašvaldību vēlēšanām atvērt šādas redakcijas lielākajā daļā pilsētā, ja mums būtu tādu resursu. Un tas arī būtu man tāds kluss sapnis īstenībā, ka mediji savā starpā vienojas, kad mēs paņemsim šīs pilsētas, jūs paņemat tās pilsētas, jūs paņemat tās pilsētas un visi kopā, dara kaut ko jēdzīgu pirms pašvaldību vēlēšanām, jo nu, nevar atbraukt vienreiz, nolikt autobusu ciema vidū un no tā taisīt notikumu, jo tas jau neizpēta neko, kas tur notiek. Tas iedod iespēju izteikties aktīvākajiem, bet nākamā dienā tas autobuss tur vairs nav.
Klau, bet mēs varam paklausīties vienu fragmentu no Rīgas sapulces, tur Evita būs tagad dzirdama.
Tas paņem baigo laiku, neapšaubāmi, bet... Kaut kāds subjektīvais moments, protams, tur ir, bet nu, mēs mēģināsim pateikt, kas ir daļēji pildīts, izpildīts vai
bet nekā. Kā jūs zinat, kas ir izpildīts, jo pēc tam jūs pirms tam kaut kā pārbaudat pašas?
Jā, es esmu ļoti daudz jautājumus iesūtījis Rīgas domē. Liela daļa ir, viņi man arī smuka atbildējuši. Tagad ir otrā porcija aizsūtīta jautājumu paka būs vēl. Tad es, protams, mēs ejam cauri publiskā informācija, ko tu redzi, ja tas tur ir atklāts, izdarīts, tad skaidrs viss, un tad ir tādi, kur neviens gailis nedzied, ko tu nevar saprast, bet tad tu ej pie tā cilvēku un prasi, un tad viņš skaidrojas tur tāds nosvīts vai citādi.
Mediju anatomija.
Tur, Evita, bija runa par solījumu pārbaudi, ko politiķi ir solījuši. Un tas ir tas melnais darbs, ka tu ej cauri visiem solījumiem, pārbaudi skrupulozi, kas ir darīts, kas nav darīts. Un tas ir tas, kas padara žurnālistu par tādu, kuram var uzticēties, jo viņš ir pārbaudījis. Bet vai žurnālists var visu pārbaudīt?
Žurnālists var mēģināt, visu nevar, protams. Respektīvi tas, ko es un ar saviem kolēģiem daru Rebaltikā, ir mēs pārbaudām kontekstā ar vēlēšanām, tas būtu politiķi teikto, vai ne? Mēs to esam darījuši pirms vairākām iepriekšējām vēlēšanām pastiprināt pievēršam uzmanību. Arī šobrīd mēs to darām, mēs esam daudz jau rakstījuši par dažādu partiju politiķu tagad tiem aktīvajiem izteikumiem. Viņi sociālajos medijos, protams, ir aktīvi ļoti un mēģina piesaistīt uzmanību tajā skaitā ar visādām muļķībām un meliem un dezinformāciju. Mēs par to rakstām. Un otra lieta, ko mēs jau pirms vairākām vēlēšanām un arī šoreiz darām, tiešām ir pārbaudām šos te solījumus. Tos, kurus koalīcijas partijas, tās, kurām bija reāla vara izdarīt, ir solījušas pirms iepriekšējām vēlēšanām savās vēlēšanu programmās tajās 4000. Un tad, protams, ir ļoti atšķirīgi, dažas programmas ir ļoti konkrētas ar skaitļiem, to un to izdarīsim, tādā un tādā laikā, tik un tik. Dažas ir dzeja, kā es saku. Bet jā, un tas ir ļoti interesants, tas ir ļoti darbietilpīgs darbs, bet mēs to daram, un es domāju, ka to var izdarīt salīdzinoši. Man negribētos teikt, ka žurnālistika vienmēr ir objektīva, tur ir subjektīvais faktors, bet šis ir tāda neitrāla objektīva lieta, ko tu vari reāli izdarīt, paskaties, ir uzcelts, nav uzcelts, nezinu, rinda bērnu dārzi ir par tik samazināta, nav par tik samazināta, ir tāds pabalsts ieviests, nav tāds pabalsts ieviests, vai ir procesā, lēmumi kaut kādi. Tas ir tas, ko mēs daram, un mēs šajās redakcijas sapulcēs arī redzējām un dzirdējām no cilvēkiem, ka tas īstenībā ir ļoti pieprasīts. Un sapulcēs, par ko mēs šodien runājam šajās atklātajās redakcijas sapulcēs, cilvēki arī izrādīja interesi un teica, tas ir tas, ko mēs gribam redzēt, jā.
Pirmkārt, Evitas komanda, Rīčeks, viņiem vispār nav iespēja būt neobjektīviem. Viņi ir vienojušies ar mums par to, ka šie ir svarīgākie temati. Mums, piemēram, Saim bija enerģētika, labklājība un tā tālāk. Šeit Rīga, Rēzek un Daugavpils, ko mēs pārbaudīsim. Un tur ir konkrēts solījums, kur vai nu izpilda, vai nu neizpilda. Otrā puse, pētnieciskā puse, par kuru es atbildu vairāk, ir, mēs vienojamies pa lielajiem tematiem. Kas, piemēram, aizgāja greiz Rēzeknē? Kas notika Daugavpilī pēdējos 4 gados, lai Auksniņš būtu tik populārs? Kāda ir tā jaunā apsolītā Rīga? Ja, un tur to kritiski skaties pamatā uz esošo varu, tāpēc, ka opozīcijai kaut ko ietekmēt ir bijis ļoti maz iespēja. Un, ja esošai varai tas nepatīk, tad viņi saka, jā, lūk, tie tur nav objektīvi, bet tas tā nestrādā.
Labi, paklausamies vēl vienu mazu ierakstu no jūsu sapulces. Tur bija cilvēki gan klātienē, gan internetā jūs varēja vērot.
Es jautājums sanitē, cilvēks jautāja, vai var pievienoties mūsu komandai, lai strādātu reģionos?
Tad ir jāraksta konkrēti man, pa kuru reģionu un ko viņš grib darīt, jo mums, piemēram, tagad uz šīm vēlēšanām mums ir Rēzeknē vietējais palīgs, Tenis Bekovski žurnālists, jo mēs bez viņa netiekam galā. Daugavpilī mums ir viss čaiks redakcija kā palīga, bet tā ir tāda ilgstoša draudzība, kas mums ir izveidojusies kopš apvērtās redakcijas laikiem, bet noteikti, lai cilvēks lai uzraksta un tas skatīsimies. Ok, viss mēs pārvilkām gandrīz līdz stundai, par ko mēs atvainojamies. Trīs minūtes īsāk nekā Daugavpilī tomēr bija. Tā kā augstēc viss. Tagad mēs slēdzam ārā kameru un sāksim runāt ar jums, kas atrodas šajā zālē, lūdzu.
Mediju anatomija.
Un kas tur notika tālāk? Tai zālē.
Oi, tur bija forši, bet tur vienmēr ir forši, tāpēc, ka vienmēr atrodas kāds, kurš ir gudrāks pa visiem citiem, kas mēģina visus mācīt par kaut ko. Tad ir cilvēki, kas ir par nozarēm interesējās. Piemēram, viens no jautājumiem bija, kāpēc nevis žurnālisti, bet kāpēc Rīgā pirms vēlēšanām nerunā par strateģiskās attīstības jautājumiem, par to, kā attīstās šī pilsēta. Tad bija cilvēki, kas ieteica ļoti konkrētus, ļoti praktiskus ieteikumus, piemēram, attiecībā uz Rīčaku, jo es domāju, ka tu teici, ka es kaut ko nospēlēšu. Es domāju, ka tu spēlēsi to brīdi, kur mēs strīdamies, cik daudz negatīvu var būt pirms vēlēšanām un vai žurnālistam par to ir jādomā.
Bet, tā bija laba vieta. Jā.
Tā arī ir laba diskusija vienmēr. Bet bija tāds, cilvēki teica, kā piemēram, nu jūs, mēs saprotam, jūs nevarat pārbaudīt visu, bet varbūt jūs varat pateikt no solījumiem, ko jūs izvēlējāties, procentuāli, cik izpildīja. Kas ir ļoti laba tāda pieeja paskatīties procentuāli, kas ir izdarīts. Tad bija Vēl bija ļoti labs ieteikums salīdzināt ne tikai to, ko partijas raksta 4000 zīmu programmās, bet salīdzināt to ar mākslīgā intelekta palīdzību ar to, ko viņi raksta sociālajos tīklos, piemēram, atslēgas vārdi, vai tiešām tas, kas tiek, piemēram, runāts par to, ka Rīgā nedrīkst celt mošeju, kas ir tāda izdomāta parādība, jo neviens no viņa tā kā negrastās šobrīd celt, vai tas atbilst tam, kas ir rakstīts programmā. Un tad bija, šis bija mans laikam vismīļākais brīdis, zevit stāsti, viņš
tas ir mans mīļākais piemērs, bet tas bija tāds ķirsis uz tortes īstenībā, un tiešām pozitīvā
nozīmē.
Nē, nu, tas tirs, es atvainojos, jā. Respektīvi, pēc šīs diskusijas, kur, nu, nebija ļoti daudz cilvēku, bet tie cilvēki bija aktīvi, reāli un ieinteresēti un nesēdēja telefonos, teiksim, tas bija patīkami. Pienāca viens jauns puisis, nu, tādā studenta vecumā 20 un nedaudz, es teiktu. Viņš nosēdēja gandrīz pirmajā rindā, viņš visu šo diskusiju ļoti uzmanīgi klausījās. Un viņš pienāca un teica, nu, es atzīšos, es uz šajien atnācu, jo es kaut kur lasīju, ka būs tāda diskusija, bet man šķita, ka tas būs par Rail Baltica. Un es atnācu tāpēc. Viņš saka, bet es tad sāku klausīties? Nē, tas bija par žurnālistiku. Ā, tāds žurnālistikas centrs, ļoti interesanti. Un es nemaz nenožāloju, ka es atnācu, un viņš uzdeva ļoti vairākus jautājumus tiešām par žurnālistikas būtību, kā mēs izvēlamies, par ko rakstīt, kā mēs vispār savu lomu redzam. Un tad man likās, redz, mēs esam vienu cilvēku dabojuši, kas varbūt sāks kaut ko arī par šo domāt. Ja? Tas bija ļoti patīkami, bet, protams, nu, man liekas, ka gan Daugavpilī, gan vēl vairāk Rīgā, jā, tā publikas atsaucīga bija vērtīga, un mēs arī saņēmām tādas idejas un kaut kādu citu skatījumu, kā mums pašiem paskatīties, varbūt lietām citādi.
Ar ko beigsies šīs sapulces?
Šī sapulce beigsies ar atvērto redakciju Rēzeknē 29. maijā, kas mazliet atšķirsies no Rīgas un Daugavpils, jo ja pārējās vietās mēs aicinājām cilvēkus nākt stāstīt mums par to, ka šajās pilsētās ir svarīgs. Rēzeknē mēs esam gatavi pastāstīt, ko mēs esam izdarījuši, izpētījuši un kāpēc.
Paldies, Evita Puriņa, Sanita Jemberga no Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika. Mēs runājam par atklātajām redakcijas sapulcēm un ieguvumiem no šādas prakses. Ar to no jums atvadās Māra Jansona un Ieva Zēze par raidījuma labskaņu rūpējās Reinis Budze.
Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.